kubi kakhulu mfoka Nkomo ukuthi ucuce omunye umuntu umphefumulo wakhe, umcucela ukuthi umuntu lo akafani lawe ngokwejwabu. Ile problem enkalakatha kakhulu iAmerica. Kanti ke lubana kuthiwa izwekazi leAfrica lubana kuthiwa lilobukhokheli obuqotho, ubukhokheli obungayisibo thubayi bamakhiwa, ubukhokheli esingabufanisa labo madoda amabili eAfrica. Owokuqala kunguKagame, owesibili kungubuyi umugulufi weTanzania. Lubana kuthiwa iAfrica iyathola inkokheli ezingafana namadoda lamabili ayo ngikhuluma ngayo. Ngikhuluma ngamadoda athi nxa ecabanga ngomnotho acabangele isizwe, acabangele ikusasa. Bekuzadala ukuthi izwekazi leAfrica lithuthuke kwezomnotho kakhulu, ukwenzela ukuthi abantu laba besihlobi ngoba basibhelela, ngoba basibona ngathi singabantu abampofu, ngathi singabantu abangabayanga. Umthambo nalo oyiwona owawusuqalwe ngabansundu bonaba abeTulsa ababulawayo babhidlizelwa yomnotho wabo, ngabantu ababele njongo eyokuthi unsundu athuthuke abe lamandla laye kwelemelika kwezomnotho.
Ilungaqedwa njani ubandlululo lolo?
Okwakuqala kumele ukuthi mina lawe mfoka Nkomo sale ukubizwa kuthiwa singabantu abamnyama, njalo mina lawe mfoka Nkomo kumele ukuthi singavumi, njalo singakwenzi ukubiza amakhiwa sithi ngabantu abamhlophe. Ngoba ngingaka mfoka Nkomo selokhu ngathwetshulwa yingwe, angikaze ngimbone umuntu omnyama, angikaze ngimbone umuntu omhlophe. Ngihleli lamakhiwa la, ngisebenza lamakhiwa la, ngikhomanda abantwana bamakhiwa la emsebenzini, angikaze ngilibone ikhiwa elimhlophe mfoka Nkomo. Sengike ngasibona isinosi siwa la simhlophe qhwa, angikaze ngimbone mina umuntu omhlophe mfoka Nkomo. So yikho lapho kumele siqale khona mfoka Nkomo, sale nini ukuthi kulo muntu okuthiwa ngumuntu omhlophe lo muntu omnyama. Ungabona khonokho Nkomo sikufeza njengezwe lonke nje, njengomhlaba wonke jikelele. Kuyinto okumele siyipromote kakhulu ukuthi akula muntu omnyama, umuntu ngonsundu. Nxa besehluleka ukuthi bedinge ikhala yomuntu omnyama abangayibiza ngesiNgisi, ngangcono besibize ngezwekazi leAfrica ukuthi kuthi umuntu hayi ngum-African in complexion, sabe sisazi ukuthi kukhulunywa ngosundu. Njalo labo kumele ukuthi singababizi njengamakhiwa, kumele singababizi njengabantu abamhlophe, sibabize njengabantu abangama-European. Sabe sisazi ukuthi umbala womuntu okuthiwa ngum-European likhiwa. Thina esintwini siyakwazi ukuthi nxa sikhuluma ngekhiwa umbala wabo abantu laba bafana lenkiwane, yikho nje babizwa kuthiwa ngamakhiwa. So thina esintwini singabantu abansundu, esintwini bona bangamakhiwa. Nxa-ke sokudingakala ukuthi kutholakale umbala esingabizwa ngawo ngesilungu, nxa bona besibiza ukuthi thina singabantu abamnyama, lathi sizababiza kumele sibabize ukuthi ngabantu abayiphepho. Ngoba umuntu omnyama ngaze ngimbone Nkomo, umuntu onsundu yese ngike ngambona, hayi kabona sekayibona isundukazi sibili uyibone, kumisundu uyibone sithi hayi nasi insundu enzima sibili, umisundukazi enzima, kade ngaze ngimbone umuntu omnyama.